Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan semua persiapan untuk mendukung KTT G20 telah selesai. Menteri Luar Negeri Tiongkok dan Amerika Serikat bertemu bahas hubungan bilateral ekonomi dan politik. Saya Nduka Kusumawati, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan, semua penataan dan peningkatan infrastruktur untuk persiapan mendukung KTT G20 tahun ini telah selesai. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers di Jakarta Senin. Kementerian PUPR melakukan penataan kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai yang berada di sekitar kawasan Waduk Muara Nusa Dua. Nantinya kawasan ini akan digunakan sebagai showcase mangrove bagi para pimpinan negara dan delegasi yang hadir. Selain itu, dilakukan juga peningkatan infrastruktur di kawasan Garuda Wisnu Kencana yang lingkup pekerjaannya meliputi penataan dan renovasi Tirta Amerta. Penataan Entrance Gate 3, pelandaian ramp menuju Festival Park, parkir VVIP, akses baru Jalan Indraloka, Jalan Lingkar Timur, Jalan Lingkar Barat, serta jalan akses menuju parkir AGWK. Berita selanjutnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengingatkan agar jajaran pemerintah tidak mengintervensi dan turut campur dalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI. Amali dalam keterangannya selepas diterima Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa mengatakan KLB PSSI sudah diputuskan sesuai mekanisme di PSSI. Pemerintah, ujar dia, tidak ingin ikut campur, apalagi intervensi, baik dalam penyelenggaraan maupun hasil. Berita terakhir dari dalam negeri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengajak para pemimpin dunia untuk bekerja sama, sebagaimana dilakukan negara-negara anggota G20 pada tahun 2008 silam, demi mengatasi beragam krisis global. Ajakan tersebut disampaikannya saat menghadiri pertemuan para mantan kepala negara yang bergabung dalam Club de Madrid di Berlin Senin. Sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima antara Selasa. Pertemuan tersebut diinisiasi The Yudhoyono Institute bersama CDM, Liz Moon Center, dan kantor luar negeri Jerman. Mengakhiri pidatonya, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa para mantan pemimpin dunia memiliki kewajiban moral untuk menawarkan gagasan-gagasan konstruktif dalam mengatasi beragam persoalan dunia. Kita beralih ke berita luar negeri. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menlu Amerika Serikat Antony Blinken melakukan percakapan telepon Senin untuk membahas hubungan bilateral kedua negara pemimpin ekonomi dunia itu. Kedua belah pihak juga bertukar pandangan mengenai situasi krisis di Ukraina. Wang mendesak semua pihak agar bersikap tenang dan fokus pada upaya diplomatik untuk menghindari peningkatan situasi. Sementara Blinken menganggap perang Rusia melawan Ukraina sebagai ancaman terhadap keamanan global dan stabilitas ekonomi. Percakapan telepon kedua menlu itu disebut-sebut sebagai langkah awal sebelum pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Joe Biden di sela-sela KTT G20 di Bali. Namun, Tiongkok belum bersedia menanggapi spekulasi tersebut. Berita selanjutnya, Iran akan menggelar persidangan umum terhadap sekitar 1.000 orang yang menjadi terdakwa kerusuhan di Tehran. Menurut laporan kantor berita semi-resmi Tasnim. Kerusuhan tersebut dipicu tindakan keras pihak berwenang terhadap gelombang protes selama lebih dari 6 minggu atas kematian Mahsa Amini, seorang perempuan yang meninggal di tahanan setelah ditangkap polisi susila lantaran cara berpakaiannya yang dinilai tak pantas. Ketua Majelis Hakim Provinsi Tehran, dikutip Reuters, mengatakan bahwa persidangan terhadap 1.000 orang yang telah melakukan tindakan sabotase dalam peristiwa baru-baru ini termasuk menyerang atau membunuh penjaga keamanan dan membakar properti publik, akan berlangsung di Pengadilan Revolusioner. Persidangan akan berlangsung secara terbuka minggu ini. Berikutnya, beralih ke berita dari India, di mana korban tewas jembatan ambruk di negara bagian Gujarat, India, bertambah menjadi 137 orang. Kepala Polisi setempat P.D. Kavadia, dikutip AFP, mengatakan, Senin sore, jumlah korban tewas dari bencana di negara bagian asal Perdana Menteri Narendra Modi di Gujarat telah meningkat menjadi 137. Sekitar 50 korban diantaranya merupakan anak-anak. Kejadian bermula ketika jembatan penyeberangan di atas Sungai Machu itu dipenuhi oleh wisatawan lokal yang sedang menikmati akhir pekan sekaligus liburan perayaan Diwali. Jembatan sepanjang 230 meter itu dibangun pada masa penjajahan Inggris pada abad ke-19 dan kini berusia 100 tahun lebih. Jembatan itu sempat ditutup untuk renovasi selama 6 bulan dan baru dibuka lagi pekan lalu. Jembatan yang dikenal sebagai Julto Pool itu memang situs populer bagi wisatawan di kawasan tersebut. Terakhir kami sampaikan berita dari Malaysia, di mana Pusat Bioteknologi dan Pemuliaan Lanjutan ABBC dari Dewan Minyak Sawit Malaysia MPOB memenangkan Mahathir Science Award 2022 dan berhak membawa pulang $100,000 Amerika Serikat atau sekitar 1,56 miliar rupiah. Presiden Akademi Sains Malaysia sekaligus penasihat sains, teknologi, dan inovasi negara Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail dalam keterangannya di Kuala Lumpur Senin mengatakan, tonggak sejarah ABBC adalah pencapaian luar biasa dalam industri minyak sawit, baik lokal maupun internasional. Ia mengatakan inovasi yang berdampak tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya kami akan sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Menanti Kesuksesan KTT G20 bersama Nova Kasim.
Komentar hari ini dengan judul Menanti Kesuksesan KTT G20. November 2022 menjadi salah satu bulan penting, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi anggota G20. Pada 15 hingga 16 November, konferensi tingkat tinggi G20 ke-21 akan diselenggarakan di Bali. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa secara keseluruhan semua persiapan berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan Senin 31 Oktober setelah menyampaikan laporan terkait persiapan KTT G20 kepada Presiden Joko Widodo. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa hingga saat ini tingkat kehadiran para pemimpin G20 sangat tinggi. Yang sudah menyampaikan konfirmasi kehadiran diantaranya adalah Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Perdana Menteri Italia Giorgio Meloni. Kesuksesan penyelenggaraan KTT G20 akan berkontribusi besar bagi dunia. G20 merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia dengan komposisi anggotanya mencakup 80% pendapatan domestik bruto PDB, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Untuk itu, presidensi G20 Indonesia menjadwalkan lebih dari 180 rangkaian kegiatan utama yang hasilnya dapat mempercepat dalam mengatasi efek ketidakpastian global yang menghadang seluruh negara. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo juga menekankan kepemimpinan Indonesia di G20 bisa menghasilkan aksi dan solusi konkret. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia untuk menyukseskan pelaksanaan KTT G20. Dukungan penuh terhadap kerja keras pihak-pihak yang terlibat langsung harus diwujudkan dalam tindakan konkret. Setiap warga negara Indonesia harus ambil bagian sesuai porsinya. Karena kesuksesan penyelenggaraan G20 menjadi bukti bahwa Indonesia mewujudkan semangat pulih cepat dan bangkit lebih kuat, yang tentunya akan berkontribusi besar bagi dunia untuk pulih bersama, bangkit perkasa. Kesuksesan penyelenggaraan G20 juga akan menjadi bukti bahwa Indonesia adalah mitra terpercaya sesungguhnya untuk mencari solusi mengatasi berbagai ancaman krisis dalam sektor ekonomi pasca pandemi. Semoga KTT G20 berjalan aman, lancar, dan menghasilkan aksi dan solusi konkret untuk membangun dunia yang lebih mampu mengatasi berbagai tantangan ke depan. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Saya Nuka Kusumawati.
Hari ini dalam sejarah, kita awali tanggal 1 November 1945, Australia masuk ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Australia adalah salah satu negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 1 November 1945 dan aktif dalam organisasi tersebut sejak pembentukannya. PBB dipandang oleh pemerintah Australia sebagai sarana untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang berdampak langsung terhadap kepentingan Australia, tetapi berada di luar kendali sepihak Australia. Sejak bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Australia terlibat aktif dalam lembaga internasional tersebut. Australia tidak hanya berperan dalam penyusunan piagam Dewan Keamanan, tetapi juga memegang jabatan Presiden Pertama Dewan pada tahun 1946. Kita beralih ke tanggal 1 November 2009, Stasiun B Channel berdiri. Raja Wali Televisi atau disingkat menjadi RTV merupakan sebuah stasiun televisi swasta nasional yang berdiri dan mengudara sejak tanggal 1 November 2009 di Jakarta. Sebelumnya RTV bernama B Channel yang mana melakukan siaran percobaannya dimulai pada tahun 2008. Sofia Koswara adalah pendirinya. Waktu itu RTV didirikan untuk menyebarkan siaran yang menginspirasi keluarga serta masyarakat. Terbukti hingga sekarang acara yang ditayangkan oleh stasiun RTV banyak yang disukai oleh keluarga. Sehingga tidak heran jika suatu saat ada perubahan frekuensi untuk antena parabola banyak yang menanyakan kode terbarunya. Acara televisi yang beragam seperti sinema, sinetron, musik, kartun, kabar olahraga, dan masih banyak lainnya menjadikan RTV kini semakin populer keberadaan frekuensi baik MPEG-2 maupun MPEG-4. Kami akhiri dengan tanggal 1 November 1999 Bank Indonesia mengeluarkan uang kertas dalam pecahan Rp100.000. Bank Indonesia atau BI mengeluarkan uang dalam pecahan Rp100.000 pada tanggal 1 November 1999 sebagai alat pembayaran resmi. Uang itu dibuat dari substrat polimer atau plastik yang lebih tahan lama dan sulit untuk dipalsukan daripada bahan kertas. Untuk menghindari penipuan, uang tersebut telah dilengkapi dengan elemen anti pemalsuan yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh agar masyarakat akrab dengan keaslian uang. Gubernur Bank Indonesia saat itu, Sahril Sabirin, menjelaskan bahwa penerbitan uang dengan emisi baru ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat transaksi tunai. Gambar utama di depan uang adalah Dr. Insinyur Soekarno dan Dr. Haji Muhammad Hatta. Sementara di sisi lainnya bergambar gedung DPR yang bertujuan untuk mempromosikan penghargaan kepada keduanya dan lembaga tertinggi untuk nilai demokratis mereka.
yang berikan tulusnya hati hanya untukku. Yeah, dia taburkan mutiara di senyummu yang sejukkan hati. Hingga tak kuasa tuk berpaling darimu. Di dalam cinta yang telah kita bina bersama, walau telah terpisah, namun ku masih sayang dia.
Bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presidensi G20 Indonesia mengusung isu strategis berupa arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi. Pada keketuaan Indonesia di G20 diarahkan menghasilkan Leaders Declaration yang mampu menjawab berbagai tantangan global saat ini. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiono Mugiarso saat menyampaikan pidato kunci secara virtual dalam seminar nasional peluncuran buku DGB untuk G20, Jumat menerangkan pokok-pokok yang dilakukan terkait dengan ketiga agenda utama presidensi G20 Indonesia tersebut. Pada isu arsitektur kesehatan global, dilakukan penggalangan dana global untuk pencegahan, kesiapan, dan respons terhadap pandemi, penguatan resiliensi sistem kesehatan dunia, dan standar protokol kesehatan global yang harmonis, serta alih teknologi dan diversifikasi produksi vaksin. Selanjutnya terkait dengan agenda transformasi ekonomi berbasis digital, dilakukan penciptaan nilai ekonomi digital untuk pemulihan ekonomi, adopsi teknologi terutama bagi UMKM, pengembangan keterampilan dan literasi digital, serta digitalisasi sektor yang berkontribusi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sedangkan terkait dengan agenda transisi energi, dilakukan perluasan akses teknologi sumber energi bersih, percepatan penurunan emisi karbon, pelibatan partisipasi sektor swasta, serta percepatan penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiono juga menyampaikan inisiasi Concrete Deliverable dari Presidensi G20 Indonesia. Concrete Deliverable tersebut merupakan proyek, program, atau inisiatif yang menghasilkan manfaat nyata atau konkret. Menurut Susi Wiono, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar Presidensi G20 Indonesia dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Susi Wiono menambahkan, Presiden Republik Indonesia mengungkapkan bahwa forum presidensi G20 akan menjadi katalis pemulihan ekonomi global. Upaya mewujudkan target tersebut memerlukan dukungan dan pemikiran seluruh pihak, termasuk akademisi. Sebagai wujud dukungan konkret para akademisi terhadap keketuaan G20 Indonesia, mereka turut berkontribusi melahirkan karya, yakni buku G20 yang berjudul Addressing Global Issues with Collective and Concerted Action. Disusun oleh 21 pakar yang berasal dari berbagai bidang keilmuan, buku tersebut pun diharapkan dapat memberi gagasan-gagasan guna menjadi rekomendasi atau referensi kebijakan bagi Presidensi G20 Indonesia.
Sekian lama terapung di sebuah pelayaran, mencari dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah kau temui? Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Di hatiku beristirahatlah, sandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani. Terlalu lama sendiri tak ada tujuan. Engkau butuh dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah kau temui? Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Di hatiku beristirahatlah, bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani, akulah yang kau cari. Kau butuh dermaga hati untukmu menepi. Akulah dermaga hati yang kamu cari. Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Di hatiku beristirahatlah, bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Setia menemani, akulah yang kau cari. Padaku lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Di hatiku beristirahatlah, bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani, akulah yang kau cari. Oh, akulah yang kau cari.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Tari Gandrung Sewu. Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur kembali menggelar Festival Gandrung Sewu pada 29 Oktober kemarin. Keunikan dari festival ini adalah wisatawan bisa menyaksikan tari kolosal yang dibawakan ribuan penari gandrung. Festival ini mengangkat tema Kelimau Bumi Blambangan. Tari gandrung ini akan mengisahkan aksi heroik rakyat Blambangan atau Banyuwangi yang berjuang mendapat kemerdekaan. Tari gandrung merupakan ikon Banyuwangi. Tari gandrung selalu dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi untuk menyambut acara pernikahan, musim panen raya atau kitanan. Tarian ini terbilang menarik karena para penari menampilkan performanya dengan iringan perkawinan dua budaya, yaitu musik khas Jawa dan Bali. Tarian gandrung sebelumnya dibawakan para lelaki yang berdandan ala perempuan. Perkembangannya Islam di Blambangan menjadi salah satu faktor mengapa tari gandrung tidak lagi dibawakan oleh para pria yang berdandan ala wanita. Tarian gandrung sewu yang dilakoni kaum pria bertahan hingga tahun 1890-an. Sampai penari pria terakhirnya yang bernama Marsa meninggal dunia. Tarian gandrung sewu yang dilakoni wanita baru dihadirkan pada tahun 1914. Para penari mengenakan baju dari bahan bludru hitam, kemudian tampak ornamen kuning emas bagian hiasan. Selain itu ada manik-manik tampak mengkilap dengan bentuk menyerupai leher botol, melilit leher sampai ke dada. Sementara pada bagian pundak dan setengah punggungnya tampak terbuka, kepala penari juga mempunyai hiasan dengan desain mahkota yang disebut omprok, berbahan kulit kerbau dengan ornamen emas dan merah. Terdapat ornamen Putra Bima, seorang tokoh Antasena yang mempunyai kepala raksasa, tetapi badannya berbentuk ular yang menutup semua bagian rambut para penari gandrung. Para penari gandrung juga menggunakan kain batik dengan corak bervariasi. Tarian ini lebih dari sekedar tarian untuk merayakan panen raya, tetapi juga untuk mengucapkan rasa syukur bagi masyarakat terhadap apa yang sudah mereka peroleh. Kata gandrung juga berarti tergila-gila atau terpesona. Makna tersebut ditujukan hanya kepada Dewi Sri Dewi Padi yang telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Itulah mengapa tarian ini dilakukan pasca panen besar-besaran sebagai tanda rasa berterima kasih dan bergembira kepada Dewi Sri. Akan tetapi, kini tarian tersebut menjadi sebuah seni hiburan bagi masyarakat sekitar. Baiklah, saudara pendengar, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cintaku sungguh menggebu-gebu. Satu-satu cintaku tumbuh seribu. Hanya bersamamu. Malam-malamku hanya pikirkan kamu. Mimpi-mimpiku ingin kamu. Rasa cintaku sungguh menggebu-gebu. Satu-satu cintaku tumbuh seribu. Hanya bersamamu. Apakah kau mister, 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 mister Raiku? Apakah kau mister, 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 mister Raiku? Apakah kau mister, 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 mister Raiku? Amai aku, kau buat ku tersipu. Oh, malu. Apakah kau Mister, 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 Mister Right Ku? Apakah kau Mister, Mister Right Ku? Apakah kau Mister, Mister, Mister Right Ku? Apakah kau Mister, 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 Mister Right Ku? Apa daya ku? Kau buat ku membisu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Yogyakarta Comic Week digelar tanggal 27 Oktober sampai 5 November 2022 di Jogja National Museum atau JNM. Acara ini memamerkan karya komikus legendaris Indonesia. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Laksmi Pratiwi, gelaran acara ini digelar untuk membangun dan membangkitkan kembali ekosistem pegiat dan seniman komik Indonesia. Dengan terbangunnya ekosistem komik tersebut, Dian berharap karya komik dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya kelak dapat bersaing di kancah internasional. Pameran bertajuk Aksi Transisi yang dibuka pada 27 Oktober kemarin memamerkan sebanyak 60 karya dari 30 pemenang lomba komik Kukuryuk nomor 8 dan 30 seniman komik Daerah Istimewa Yogyakarta melalui sistem kurasi. Adapun pemilihan tema Aksi Transisi dimaksudkan agar dapat mengakomodasi gagasan dan ide kreatif dari peserta lomba komik maupun seniman yang sedang bertransisi dari masa pandemi ke masa endemi. Sejumlah karya komik tersebut antara lain berjudul Alat Sekolah yang menggambarkan suasana saat penerapan pembelajaran jarak jauh hingga ekonomi bangkit kembali. Menurut Dian, karya-karya komik dalam pameran ini menjadi bukti ketangguhan seniman dan komunitas komik Indonesia untuk tetap produktif dan mampu merespon zaman. Sementara itu, kurator pameran Yogyakarta Comic Week, Tera Bajragosa mengatakan karya dua komikus legendaris Indonesia turut dipamerkan pada acara ini. Dua komikus itu adalah Jan Mitaraga dan DN Kustolo. Kurator pameran Yogyakarta Comic Week, Catur Danang berharap pameran Yogyakarta Comic Week dapat menumbuh kembangkan talenta-talenta baru seniman atau pegiat komik Indonesia. Menurut Danang, pembuatan komik di Indonesia khususnya di Yogyakarta punya sejarah panjang. Komik di tanah air pertama kali dibuat oleh komikus Abdul Salam yang merekam peristiwa serangan umum 1 Maret di Yogyakarta melalui komik yang diterbitkan pada tahun 1951 atau jauh sebelum maraknya komik dari Jepang. Menurut Danang, teknik pembuatan komik perlu disebarluaskan karena bisa menjadi salah satu media yang digemari anak muda dalam merespon dan menyampaikan gagasannya dengan bahasa tutur dan gambar sehingga mudah dipahami. Dalam perkembangannya pun, komik tidak sekedar bacaan anak dan dewasa, tetapi juga merupakan produk budaya dan industri yang mencerminkan karakter suatu bangsa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Joget Kasih Sayang yang dinyanyikan oleh Shelim dan Luciana Firmanwati. Lagu Joget Kasih Sayang diciptakan oleh Suhendri Amrisal. Liriknya terdiri dari bait-bait pantun yang dinyanyikan secara berbalasan. Joget Kasih Sayang bercerita tentang sepasang kekasih yang mengikat janji untuk hidup semati. Lagu Melayu ini merupakan lagu khas masyarakat Pelalawan Provinsi Riau. Baiklah, saudara pendengar, inilah Joget Kasih Sayang oleh Shelim dan Luciana Firmanwati. Selamat mendengarkan.
atas sungai, danau sing kulem tenang airnya, hatiku bimbang kasih tak sampai, karena adik ada yang punya.
pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
cinta yang telah kita bina bersama. Walau telah terpisah, namun ku masih sayang.
Cari dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah kau temui? Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini. Berlabuhlah di hatiku, beristirahatlah. Sandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani. Terlalu lama sendiri, tak ada tujuan. Engkau butuh dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah kau temui? Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini. Berlabuhlah di hatiku, beristirahatlah. Bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani. Akulah yang kau cari. Kau butuh dermaga hati untukmu menepi. Akulah dermaga hati yang kamu cari. Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini. Berlabuhlah di hatiku, beristirahatlah. Bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Setia menemani, akulah yang kau cari. Padaku lihatlah aku di sini. Berlabuhlah di hatiku, beristirahatlah. Bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Bukan setia menemani, akulah yang kau cari. Oh, akulah yang kau cari.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.